Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Prosilci za azil iz Nemčije nič več nazaj na Madžarsko. Trgovanje z migranti v Libiji. Zambijski opozicijski voditelj obtožen veleizdaje. Italija načrtuje za 3,5 milijarde manj primanjkljaja. Mlada ženska umetnost. Brazilski vrhovni sodnik Edson Fachin je zapovedal protikorupcijsko preiskavo proti 108 osumljencem v primeru državnega naftnega podjetja Petrobras. Med njimi je tudi 8 ministrov in vodja kabineta vladi predsednika Michela Temerja ter večje število poslancev. Osumljenci, ki jih je v dogovoru z vrhovnim sodiščem imenovalo vodstvo gradbenega podjetja Odebrecht, naj bi sodelovali pri izsiljevanju podkupnin od podjetja v skupni višini skoraj milijarde evrov. V zameno naj bi podjetje pridobilo ugodne pogodbe z državnim Petrobrasom in manj zakonskih regulacij na področju gradbeništva. V Zambiji so oblasti oduzele prostost voditelju opozicijske združene stranke za nacionalni razvoj UPND Hakainde Hichilema, domnevno zaradi obtožbe veleizdaje. Kazen za veleizdajo je najmanj 15 let zaporne kazni, lahko pa tudi usmrtitev. Hichilema že vse od avgusta lani oporeka tesnemu izidu predsedniških volitev v prid tekmecu predsednika države in vladajoče patriotske fronte Edgarju Lunguju zaradi domnevne volilne prevare pri registraciji volitev oziroma volivcev. Zambijsko ustavno sodišče o pravilnosti izvedbe volitev kljub peticiji strani UPND ni hotelo presojati. Opazovalci volitev iz Evropskega parlamenta pa so opozarjali na nepravilnosti v obravnavanju volivcev v postopku registracije in na pristranskost medijev v prid predsedniku Lunguju. Italijanska vlada je odobrila paket reform na področju javne porabe in boja proti izogibanju plačevanja davkov, ki naj bi zmanjšal proračunski primankljaj za približno 3,5 milijarde evrov. Odločitev vlade, da zmanjša primankljaj v višini 0,2% BDP, je sledila opozorilom Evropske komisije, ki je sredi januarja Italiji zagrozila z sankcijami, če do konca aprila ne sprejme ukrepov za zmanjšanje primankljaja na 1,8% BDP. Italijo sicer pesti javni dolg v višini 133% BDP, njen predvideni javni primankljaj pa je 2,3% BDP, kar je precej pod evropsko mejo 3%. Mednarodna organizacija za migracije je objavila poročilo, v katerem potrjuje obstoj in razsežnost trgovine z ljudmi v Libiji. Žrtve trgovine z ljudmi, ki med drugim vključuje sužensko delo, spolno nasilje in odvzem prostosti, so večinoma migranti iz Nigerije, Senegala in Gambije. Trgovci z ljudmi naj bi tihotapcem za posameznega migranta plačali med 200 in 500 evri. V ujetništvu pa naj bi ljudi zadrževali več mesecev. Migranti naj bi po poročilu prisilno delali predvsem v gradbeništvu, kmetijstvu in prostituciji, velikokrat povsem brez plačila. S tem je Mednarodna organizacija za migracije potrdila trditve nevladnih organizacij, ki so na obstoj trgovanja z migranti opozarjale že vse od podpisa sporazuma EU z Libijo o preprečevanju dostopa migrantov do evropskih meja na Sredozemlju. Konec marca je posebno poročilo, ki obravnava izkoriščanje migrantk in migrantskih otrok, izdal tudi UNICEF. Več o trgovini z ljudmi v Libiji pa v današnjem Offsidu. Medtem pa v Ljubljani zapira vrata pisarna Visokega komisarjata za begunce, domnevno zaradi spremenjenih okoliščin na migrantskem področju v Sloveniji. Nemško ministrstvo za notranje zadeve je izdalo uredbo, po kateri uran za migrante kljub dublinski uredbi ne bo več vračal prosilcev za mednarodno zaščito na Mačarsko. Nemška vlada je kot razlog za prekinitev vračanja navedla slabe razmere in kršenje evropskega pravnega reda na Mačarskem, čeprav je v letošnjem letu tja vrnila približno 300 migrantov. Vladna uredba je sledila pozivom Visokega komisarjata za begunce v začetku tedna, naj se začasno zamrzne vračanje prosilcev za mednarodno zaščito iz držav članic EU na Mačarsko. Konec marca je namreč na Mačarskem začel veljati sporni zakon, po katerem so vsi prosilci za mednarodno zaščito, ne glede na starost, nameščeni v zabojnike ob meji do konca postopka ugotavljanja pravice do mednarodne zaščite. Proti ministrstvu za notranje zadeve nemške zvezne države Hessen pa je na upravnem sodišču v Giznu uložilo tožbo 30 podpisnikov garantne pogodbe, po kateri so se zavezali podpirati družinske člane beguncev, dokler ti v Nemčiji tudi sami ne pridobijo statusa begunca. Prosilci zavračajo predvsem zahteve strani državnih zavodov za zaposlovanje, ki od njih zahtevajo poročilo izplačanih socialnih pomoči in nadomestil beguncem. Pri tem se podpisniki sklicujejo na garancije strani državnega ministrstva, da bo njihova obveza do zvezne države prenehala, ko prosilec pridobi status begunca. Zvezno upravno sodišče pa je njihovo obveznost avgusta lani podaljšalo na 3 leta, ne glede na status prosilca. Vsota povračil za eno begunsko družino v povprečju dosega 30 tisoč evrov letno.
Oba ću bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubo Bog.
Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da vlada državnemu zboru ne namerava predlagati razrešitve črnomalske županje Mojce Čemaž Stjepanovič, ker ta domnevno ne spoštuje zakonodaje in odločbe upravnega sodišča. Predlog za razrešitev županje je vložila civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini. Upravno sodišče je nedavno odločilo, da je Čemaž Stjepanovič ravnala nepravilno, ko je zavrnila predlog civilne iniciative za referendum proti sprejemnemu in registracijskemu centru za begunce, ki ga je država želela urediti na območju občine Črnomelj. O predlogu bi namreč moral odločati občinski svet, Čemaž Stjepanovič pa je pobudo zavrnila zgolj s pisnim obvestilom. Ministrstvo svojo odločitev utemeljuje s tem, da upravno sodišče akta županje ni razveljavilo in občini ni naložilo ponovnega odločanja. Država je sicer že pred časom odstopila od predlaganega centra. Znova se zapleta tudi v Slovenski filharmoniji. V skladu z novim ustavnim aktom so potekale volitve predstavnikov zaposlenih v svet Zavoda Slovenske filharmonije, kjer jim pripadata 2 sedeža od 6. Vendar pa je vodstvo filharmonije, predvsem direktor Damjan Damjanovič, izrazil dvome v veljavnost volitev. Zaplet glede načina glasovanja pojasni Marina Kopše, predsednica stavkovnega odbora Slovenske filharmonije in ena izmed novo izvoljenih predstavnic zaposlenih v svetu zavoda.
Zaplet je nastal zaradi glasovnice, kjer je bilo napisano, da volimo 2 kandidata. Medtem, ko je v členu, mislim, da je 17e, v sklepu o ustanovitvi Slovenske filharmonije, v prvem odstavku napisano, da se volita 2 kandidata in v drugem odstavku napisano, da glasovnica, kjer sta obkrožena 2 kandidata, ni veljavna. Torej, ta člen je kontradiktoren. In volilna komisija se je odločila, da bo napisala, da se volita 2 kandidata, ker potrebujemo 2 kandidata in iz tega je zdaj nastal en zaplet.
Navodila o pravilnosti glasovanja naj bi vodstvu Ministrstvo za kulturo poslalo že konec marca, vendar naj bi vodstvo volilno komisijo o tolmačenju strani ministrstva obvestilo šele malo pred koncem glasovanja. Damjanovič to trditev zavrača in zatrjuje, da je bila volilna komisija o napotkih ministrstva obveščena že teden dni pred volitvami. Ministrstvo pa opozarja na avtonomnost volilne komisije pri izvedbi volitev. OFF je pripravila Neja.